Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздердің келесі тыңдайтын хабарларыңыз 20 жасында суда жүзуден жастар арасында Қазақстан чемпионы атанған Сиязбек Даниловтың өмірі жайлы болмақ. Сиязбектің басқа жастардан айырмашылығы екі қолы болмағанына қарамастан суда жүзудің шебері. Ол екі қолынан мектепте 5-ші сыныпта оқып жүргенде айырылған. Мектеп ауласында ойнап жүрген үш оқушы ашық тұрған трансформаторға кірген уақытта жаңбыр суын басқан Сиязбекті соққан ток үш қабырғасын тесіп өтіп, екі қолын жұлып кеткен. Ауыр халде ауруханаға жеткізілген оны дәрігерлер аман қалуы екі талай деп сенімсіздік танытқан. Сиязбек ауруханаға түскен уақытта дәрігерлер әжесі Меруертке немересінің өмірі қылыс үстінде екенін айтып, одан күдер үзе беруге болатынын ескерткен. Алайда немересін өлімге қимаған әжесі үмітін үзбеген. Ол ауруханада 4 ай бойы немересінің жанында болған. Содан бері 8 жыл өтті. Сиязбек қазір жастар арасында суда жүзуден Қазақстан чемпионы. Ол мектепте 8 жыл бұрын болған оқиғаны былай деп еске алды.
8 жыл мектепте болған жағдай ғой, оққа түстім. Мектептің артында школда ремонт болған жағдайда. Сым жаттым, трансформатордан өткен мектепке арты. Сонда субонекші сүргенде құладым, қойымда екі бала болды қасында. Содан бір жыл үйде болдым, шықады. Бай мектепке шоқта болды, сосын мектепке алып барды. 7-ші бар. Басында қиын болды енді, үйленудің өзі. Судан кішкене қорқтым, сосын бір екі ай ба солай үйрендім суда жүзуді. Кішкентай бассейнде үйреніп кеттім бірдеме, қорықпай судан. Үлкен бассейнге деген қорқыныш өзінен өзі жоғалып кетті сонда үйренгеннен кейін.
Ауруханадан аман есен шыққан Сиязбек бір жыл үйде болған соң өзінің бұрынғы оқыған сыныбына қайтып барған. Оның айтуынша сыныптастары жақсы қабылдаған. Соның арқасында сыныптастарымен бірдей жүріп жоғарғы оқу орнына бірыңғай ұлттық тест тапсырған. Қазір ол Астанадағы Қазақстан-Ресей университетінің 3-ші курс студенті. Сиязбектің атасы мен әжесі мүгедек балаларды суда жүзуге үйрететін адамның бар екенін газеттен оқып білген. Оның ендігі бар арманы атасы мен әжесінің үмітін ақтау.
Содан бері 2 жыл болды осы дайындалып жүрмін. Енді алда жарыстар болады, соларға дайындалып отырмыз. Мен ең бірінші жарты жыл дайындалған. Сосын Қазақстан бойынша бірінші жарысында 3-ші орын алдым, 3 медаль. Сосын тағы да бір 2 ай өткеннен кейін Қазақстан чемпионаты бойынша 2-ші орынға түсе бастадым. Ақырын-ақырын результаттарым жақсара бастаған соң Япониядағы жарысқа мені норматив орындатқызды. Сосын мен орындадым. Сосын маған айтты, барасың деп бірдеме шығар мүмкін деп ойлады. Сентябрьда 2009-дың Паралимпийский Азия ойындары жастар арасында да сонда 4 медаль алдым. Үкімет ДШНК деген осы Қазақстан сборныйларды дайындайтын, сол ай сайын маған айлық төлеп тұрды. Тағы да бір жыл университетте оқимын, жақсы бітірсем деген мақсатым бар. Сосын осы ауылда шетелдерде нелер жарыстар болады, сонда олимпийский ойындарға норматив тапсырамыз. Соларды орындасам деген мақсаттар қойған болдым. Чехословакияға барғанда 2-2 орын алдым. Чехияда болатын ашық чемпионаттар болады, соған қаражат бөлінсе қаласа барам.
Жаттықтырушы Владимир Загородный 40 жылдан астам уақыт балаларды суда жүзуге үйретіп келеді. Ол 2002 жылдан бастап мүгедек балаларды жаттықтыруды қолға алғанын айтады. Оның айтуынша, Сиязбек судан шошып қалғандықтан жүзуге үйрету қиын болған. Алайда көп ұзамай үйренген Сиязбек қатысқан жарыстарының барлығынан да 1-2 орынды иеленіп жүргенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, қараша айында жаттығу залына келген Сиязбек келесі жылдың наурыз айында алғашқы жарыстарға қатысып жүлделі орынға ие болған. Жаттықтырушысы оның талпынысына қарап алдыда талай жетістіктерге жететініне сенімді.
Сиязбектің әжесі маған немересіне суда жүзуді үйретуін сұрады. Мен қарсылық танытқан жоқпын. Ол оқып жүрген институтқа іздеп барып жаттығу залына шақырдым. Алайда ол бір рет келген соң қорқып келесі де келмей қойды. Мен біраз уақыт өткен соң оны институтқа іздеп барып жаттығу залына қайтадан алып келдім. Ол бірте-бірте суға бойы үйрене бастады. Екі қолы болмағандықтан суға қайта-қайта батып кеткеннен шошыды. Алайда менің бірнеше жылғы тәжірибемнің арқасында шыдамдылық таныттым. Судан қорыққаны соншалық тек бір апта бойына суда тұруды үйреттім. Қазір оның суда жүзуге деген ынтасы зор. Ол суда жүзуді үйренген соң 5 айдан кейін республикалық жарыста қола жүлдеге ие болды. Менде 24 спорт мастері бар. Олардың екеуі халықаралық жарыстардың жүлдегерлері. Сиязбек Токиоға барғанда 2 қола, 2 күміс медаль алды. Соның арқасында ол өзі оқып жатқан университеттің грантына ие болды. Ал Жалпы ол өте қарапайым бала. Қазір Чехияда өтетін жарыстарға дайындалып жатыр. Суға жүзуді үйренгеннен бері өмір сүруге деген талпыныс пайда болып, жарыстарға қатысып ел аралады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында екі қолы жоқтығына қарамастан, жастар арасында Қазақстан чемпионы атанған Сиязбек Даниловтың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Спортпен айналысқанына 2 жылдан астам уақыт қана болса да, әлемдік жарыстардың жүлдегері атанып жүр. Ал жаттықтырушысы оны суда жүзуге үйрету оңай болған жоқ деп еске алады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыз.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Сиязбек ата жесімен тұрады. Үйінде оның барлық жағдайын 67 жасқа келген әжесі Меруерт Байжанова жасайды. Ал Сиязбектің әке-шешесі туралы әжесі радиомызға айтудан бас тартты. Әжесі күнде немересінің сөмкесін иығына салып беріп, сабағына жібереді. Оқиға әжесі Меруерттің сөзіне қарағанда, шет тілін үйренсін деген мақсатта Астана қаласындағы басқа мектепке ауыстырған уақытта орын алған. Ол немересін тоқ соққаннан кейін трансформаторға жауап беретін мекемемен арыздасатын мүмкіндігін болмағанын айтады.
Құлап қалып, сол травма алып, екі қолынан, екі иығынан кесіп тастады, екі қол тоққа жанып кетті. Тоқтың проводына құлады. 34-ші мектептің жанында. Сол екі бала менен жүгіріп кіргенде, мектептің жанындағы открытый трансформаторный будкаға кіріп түскен. Организацияда ештеңе төлемей шыққандай заңды білмейміз. Балаға әйтеуір 20 мың инвалид первой группы деген пенсиясын төлейді 20 мың. Ой, ол жағын қозғайтын ешкім болған жоқ. Балам мен 4 ай больницада жатты. Екі қолын кесіп тастап, содан екі үш қабырғасынан тоқ шыққан. Оң жақ бүйірінен, арт жағынан тура печінің үстінен тура өткен. Тоқ шыққанда үш қабырғасы жанып кеткен. Артында үлкен дырка бар. Сол тесікті жамамай жай клейт етіп отырды ғой, бала өледі өледі деп. Ол не жүлесі деп екі қолында кесіп тастады, оны дұрыс кесті ме, бұрыс кесті ме, қайдан білейін мен. Есімін танып жүрдім оның бәрін көргеннен кейін. Содан сол бала аман қалды ғой, әйтеуір жұлдызы бар жанып тұрған, тірі қалды. Содан 4 айда 3 операция өткізіп, бала көрмен көршікті көрді. Анау арқасындағы тесікті жамап, үш қабырғасын басын кесіп тастап, санынан 5 жерден ет кесіп алып, сол арқасына жамап, арқасындағы тесігі жамаулы.
Меруерт Байжанова Петербург қаласына барып, немересіне протез салдырғанын айта келе, қазір бірнеше жыл бұрын салынған протез Сиязбектің бойы өскеннен кейін қысқарып қалғанын жеткізді. Оның айтуынша, шетелге барып протез салдыртуға әлеуметтік жағдайының төмендігі себеп болып отыр.
Бір жыл үйде оқыды, қайтадан ауылдағы мектебіне барып, осы Еленка дейтін жерде. Сол өзінің одноклассниктарымен 11 класты жақсы бітіріп, мектепте 25 баланың ішінде шақ бала университетке түскенде менің балам үлкен бал алды. 80-ге таяу бал алды. Сол мына Российско-Казахстанский университеттің иностранный факультетіне түсіп, 3-ші курсын оқып жатыр ма. Бірде 76 бойы. Тезі уже қысқарып, шып-шолақ болып тұр. Енді сол протез салатын ақшамыз жоқ. Менде қазір 67-ге аяқ бастым. Енді көрінген есікке барып, сендер маған көмектесіңдер, ақша беріңдер, балама протез сатып беріңдер деуге шамам жоқ балам. Екі тіземнен жүре алмайды. Протез 7 миллион тұрады. Санкт-Петербургқа барғанда первичный плановый стоимостын жіберіп, сонда баяғыда үкімет төлеп, сонда сатып келгенбіз. Енді жылда-жылда санайды екен, олар өзінің бір нормативтері бар екен.
Меруерт Байжанова 2009 жылдың 5 желтоқсанында Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне барып, протез салып беруін өтініп хат жазып, министр Гүлшара Әбдіхалықовамен жолыққанын айтты. Алайда 2 айда протез салдырып беретінін айтып шығарып салған министр, одан кейін 1.5 жыл өтсе де көмек бере алмағанын ала тартты. Ал журналистерге жағдайының жоқтығынан немересіне протез салып бере алмай отырғанын айтқаны үшін, оның сөзінен қарағанда жергілікті әкімшіліктен телефон шалып, барға қанағат етуді ескертіп қорқытқан.
Протезді пішеді салып беріңдер деп ешкімге жолыққаным жоқ еді. Әгі министр деген 2-ші жылға аяқ басып бар, барғанда Сеулге жіберем. Сеулде біздің посольство бар, ана кнопкамен басып істейтін протез салады, мен салып беремін саған 2 айдың ішінде деген. Сол күйінше ответ те жоқ, привет те жоқ. Еще бір жерде біреуге информация беріп, сіздер сияқты журналистерге айтсақ шындығымызды. Өзімізді құспалап, үйге звондап, неге шатасың, неге сөйлейсің, неге айтасың, не деген қатынсың деп, кемпірсің деп, мазасыз деп мені кінәлайды. Біз айтуға да қорқады, қорқытады бізді. Маған министерство өзі звондамайды, ана біздің городской совезге звондайды. Сол городской совездің замына начальнику, вы с начальником, то он да, что вы там говорите, разве мы не помогаем ему, он получает пенсию, он на гранте учится, деп, енді грантка инвалид екі қолы жоқ, өздерім положениесі бойынша беріп отыр, бала оқуым жақсы оқып жүр, 4-5 екі қолы жоқ болса да.
26 мың зейнетақымен өмір сүріп отырған Меруерт Байжанова баласының 20 мың теңге мүгедектік жәрдемақы алатынын айта келе, ол ақшаға протез сатып ала алмайтынын жеткізді. Енді ол қартайған уақытында қай мемлекеттік органнан барып көмек сұрарын білмейтінін айтты.
Екі автобусқа отырып бара тренировкаға. Таңертең сағат 8 болмай кетеді. Институттан 2-де келеді, 3:30-да тренировкаға кетеді. 5-те басталады тренировка. 8-ге дейін тренировкада болады. Мен айттым, қоғамы бар адамдар ондай шаруа істемейді. Айыл министр сұла барғанда айтқан сөзім жоқ қой дейді. Енді қашан ответ береді деп әлі күтуде отырмыз. Здравоохранение өзі сот алып жатыр. Оған барған мен ештеңе шықпайды. Әлеуметтікке жібереді, басқа жерге жібереді. Инвалидное обществоға бар, анда бар, мында бар. Бір адам қарсы алып бетіне қарап дұрыс көмектеспейді. Оны кімге айтасың? Үкімет бар деп мақтанамыз телевизордан, ой осында Қазақстан, біз осындай баймыз деп ешқандай көмек алғанымыз жоқ. Таңертең ерте тұрып түсін тазалап, бет аузын жуып, носкиіммен үстінде киімін, протезін миығына салып, сөмкесін иығына іліп, институтқа жіберемін. Келгенде шешіндіріп, тамағын беріп, қайтадан тренировка жіберемін. Мен көрген күнімді ешкімге құтай бермейді. Хатта бәрі көрсетіліп жазған, маған письменный ответ ешкім берген жоқ. Министр сол защита ответ бермеген соң басқа жерден қандай қасиет, қандай қадір бұл деп көмек сұрауға уже ұялып отыр. Ешкімге бармайды. Сол защитаға замначальник айып, сосын начальник тарзуанда өзіміз зікі бұртқасын, министрға неге барасыз, түз неге бітесіз деп, бізге мұна Санкт-Петербурна, Петропавловск Қазақстандағы жай косметический иығына салатын 15 келіп протез алады. Бұл протез болғанда тяжелый, өзі баланы төмен басып тұрады.
Біз еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызда баспасөз хатшысы Алмас Тұяқбаев бұл мәселемен қалалық әкімшіліктегі әлеуметтік мәселелер жөніндегі басқарма айналысып жатқанын айтты.
Ол мәселемен мен бағана нақтылап білген, бұл мәселемен әкімшіліктегі мынау әлеуметтік бағдарламалар бойынша басқарма айналысып жатыр екен. Ұялы мәселесі басқа да өзге де мәселелерге көмектесіп жатыр екен.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында екі қолы жоқтығына қарамастан жастар арасында Қазақстан чемпионы атанған Сиязбек Данил өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Оның спортпен айналысқанына 2 жылдан астам уақыт қана болса да, әлемдік жарыстардың жүлдегері атанып жүр. Ал жаттықтырушысы оны суда жүзуге үйрету оңай болған жоқ деп еске алады. Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.